strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua apostolului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușe? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării. Atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Isaia este unul din prorocii mari ai Vechiului Testament. Cartea lui are 66 de capitole, așa cum Biblia are 66 de cărți. Isaia este supranumit Evanghelistul Vechiului Testament. Cartea lui are nuanțe și tonuri evanghelice deosebite. Uneori citești din cartea lui Isaia și ai senzația că citești din Noul Testament. Toți cunoaștem Isaia 53, unde Domnul Iisus Hristos e prezentat ca om al durerii și obișnuit cu suferința și unde în chip profetic se vorbește de patimile și suferințele Mântuitorului încă cu 700 de ani înainte de întruparea Domnului nostru. Când în Israel se ridică un proroc important, un proroc mare, când Dumnezeu ridică un slujitor al său deosebit, asta înseamnă că sunt vremuri grele. Așa cum generalii se ridică și ajung la mari înălțimi nu în timp de pace, ci în timp de război. Un general nu are cum să fie mare și nu are cum să exceleze în timp de pace. Dar în vremuri grele, în vremuri de război, de criză, se cere prezența unor lideri deosebiți sau unor generali de anvergură, de mare clasă. Așa în vremuri grele, în poporul lui Dumnezeu se impune ca să existe niște lideri de mare calibru spiritual și Dumnezeu ridică prorocii lui. Prezența unui mare proroc în Israel este în general în istoria biblică un semn nu de înălțime spirituală, ci un semn de decădere spirituală, de corupție, de apostazie. E o indicație a faptului că poporul întoarce spatele lui Dumnezeu și că are nevoie de o voce autorizată, de un mesager care e capacitat de Dumnezeu și umplut de Dumnezeu de putere, cu putere și cu Duhul Sfânt ca să întoarcă pe popor la Dumnezeu. În vremea prorocului Isaia, poporul era interesat de religie și de practici religioase, dar nu era interesat de conținut. Poporul prăsnuia sărbători, praznice, observa luni noi, tot felul de zile speciale, aducea jertfe, la templu se țineau slujbe frumoase, cântăreții cântau, se ardea tămâie, se țineau predici, spicuri religioase. Era multă activitate. Vremea lui Isaia nu era o vreme în care bisericile erau goale și, sau cum spunea cineva, erau pline de locuri goale. Dar erau mai mult niște centre de activitate socială. Oamenii mergeau acolo să se vadă unii pe alții, să mai vorbească, să aibă fan, să schimbe idei, să aibă o activitate sau o dimensiune socială a vieții. Îi interesa cum s-a împodobit de pildă biserica, cât de scumpe au fost florile. Nu știu, nu prea interesa cuvântul lui Dumnezeu să-l primească în inimă și în minte și să-l țină acolo cu sfințenie ca să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Era un popor preocupat de religie, dar preocuparea aceasta era doar o preocupare exterioară și eventual o preocupare intelectuală. Uitați-vă în versetul 2. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. În toate zilele mă întreabă, spune Dumnezeu, și vor să afle căile mele. Par niște oameni foarte interesați și doritori să afle legile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu continuă și zice, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Și ei puneau următoarea întrebare lui Dumnezeu în vremea aceea. La ce ne folosește să postim, zic ei? Sigur că întrebarea aceasta se poate generaliza și putem să zicem la ce ne folosește să postim. La ce ne folosește să ne rugăm? La ce ne folosește să venim la ora de rugăciune la ora 9? Ce dacă venim de la 10 la 12 nu ne mântuie Dumnezeu sau nu ne iubește? Sau chiar așa, dacă venim de la 11 până la 12, not good enough, nu-i destul de bine? La ce ne folosește să cântăm în cor? Ce? Come on, noi facem repetiție și alții nu. Alții se uită la televizor în timpul ăsta, sau citesc ziarul. Și vis-a-vis de repetiție, frate Daniel m-a rugat ca de seară să încheiem serviciul mai devreme un pic și vom face ca să se poată face un pic de repetiție. Nunta fraților noștri, Emanuel și Raluca, se apropie. Și chiar dacă corul e în vacanță, să zicem așa, de la repetiția obișnuită săptămânală, se fac niște repetiții speciale pentru nunta care urmează. Deci și în această seară și duminica viitoare, la serviciul de seară, încercăm să, și numai încercăm, sperăm să și reușim, să încheiem serviciul un pic mai devreme. Văd că v-ați luminat cu toții, voi nu v-ați luminat, că voi o să rămâneți la repetiție, dar să faceți totul cu bucurie. Suntem, deci, să revenim la text, la predică. Suntem la această întrebare, la ce ne folosește să postim? La ce ne folosește să cântăm? Câteodată frate Daniel dirijează, fratele Boros cântă la orgă și parcă ne-ar trage dinții, așa cântăm. Greu, domnule, ne canunește cu cântarea asta, mai ales o cântare mai dinamică. Când nu cânți cu bucurie, când nu cânți cu inimă, când nu ești acolo cu totul, chiar așa, la ce ne folosește să cântăm? La ce ne folosește să dăruim, să dăm bani la biserică, să punem bani în colectă, să ajutorăm, să ajutăm pe alții? La ce ne folosește? Cam ani le facem de când le știm și tata le-a făcut și bunicul le-a făcut și... What's a big deal about it? Ce e așa mare lucru despre asta? Le facem și nimic nu se întâmplă. Ba, mai citim și în Biblie. Au venit unii și au spus că dacă citim 3 capitole din Vechiul Testament și 2 din Noul Testament, într-un an citim toată Biblia. Și ce-i cu asta? Am citit Biblia toată și nimic nu s-a întâmplat. Tot așa cum am fost înainte de a începe. La ce ne folosește să citim Biblia? La ce ne folosește? La ce ne folosește? Asta era întrebarea poporului. Oamenii toți ca unul întrebau. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? Nu că nu vede Dumnezeu, dar nu se uita la postul lor și ei se sizau. Tu nu te uiți la postul nostru. Noi îi scântăm, noi îi ardem tămâie, noi venim la templu, noi îi ținem praznice și tu nu te uiți la postul nostru, la slujba noastră. La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Observați problema lor. Ei făceau ce făceau și unele din lucrurile care le făceau erau bune, altele nu erau rele. Mergeau la biserică, aduceau tămâie, posteau. Probabil cântau, făceau rugăciuni, toate acestea sunt bune. Dar cum le făceau? Cu ce atitudine? Dacă te uitai la ei din afară, totul era ok. Oameni care se roagă, oameni care ridică mâinile sus, Doamne, privește la noi cu bunăvoință, ascultă-ne rugăciunea. Închinători, dacă le făceai poze, toți arătau închinători. Dar chiar ei, în întrebările care le pun lui Dumnezeu, spun... La ce ne folosește să ne chinuim sufletul? Aici e problema. Noi cântăm, dar ne chinuim. Noi citim pe Biblie din când în când, așa, come on, cât trebuie să citesc? 3 capitole. Știi Biblia cu, așa, cine știe citi, știe citi oricum, știi când îi întoarce, nu contează. Aveam un unchi în România, al meu am și acum un om evlavios de altfel și un om foarte serios cu cuvântul lui Dumnezeu. El își propuse să citească, nu știu, 5 capitole pe zi, avea norma lui. Și știți cum e în agricultură? Vară, campanie. Se începe cu noaptea, dimineața, se termină cu noaptea. Și unchiul Vasile își respecta norma. Dar nu rupea 20 de minute din lucru. Să zică, gata, pun jos, o să fie și mâine de lucru, îl găsesc eu, să citesc Biblia. Și pe la 11 jumătate, ne strângeam în casă, am locuit la el, asta cu el o vară, și mi-a zis, măi, unchiule, toată vara să am așteptat la coastă, să am așteptat la toate. Și tot nu termin, măi, păi nu te mai ajut. Și atunci a început să citească, până mătușa făcea dinerul așa la 11, după 11, unchiul va zice să citească. Și citea și citea și dormea. Cu Biblia în mână. Ce frumos, nu? Să ador cu Biblia în mână. Mă, nu-i frumos deloc! Și mătușa Marioara îl mai trezea. Vasile, mai citea și în orice caz, nu știu dacă citea toate 5 capitolele, dar dormea de 5 ori. În schimb, se culca cu cugetul împăcat. Și ziceam, dar așa citești ca și alții că își fac cruce. Sau sărută o icoană. Trebuie să fii acolo când citești. Mintea ta trebuie să fie acolo. Ochii tăi trebuie să fie deschiși. Lasă lucrul la 9 seara, la 10 măcar. Du-te, spală-te! Și o jumătate de oră când stai cu Biblia în mână, să fii acolo. Dacă nu ești acolo, tu faci un ritual. O doamnă mi-a cerut aici în America dacă îi pot face rost de o Biblie. Și m-am gândit, uite ce bine că e interesată. Dar mi-a și spus de ce trebuie. În entuziasmul ei și în bucurie că i-aș putea procura o Biblie, vreau să o pun la fetiță în periniță, ziceam. Să fii cu capul pe Biblie. Așa credeam și noi la școală, că dacă dormim cu cartea de matematică sau de chimie la cap, o să știm totul ziua următoare. Nu știam nimic. Poți să te rogi și să te chinui. Poți să asculți o predică și să te chinui, mai nu se mai termină odată. Acum nici o trebuie să cânte și corul atâtea cântări. A, păi poezia aia lungă. Băi, frate, așa trebuie, dar mai să te chinui în casa Domnului? Noi ne chinuim sufletul, spun ei. Și tu, Doamne, nu ne bagi în seamă? Păi tocmai asta e problema care aveți voi cu mine și o am eu cu voi. Eu vreau ca voi să vă desfătați în închinare. Eu vreau ca voi să vă închinați cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea voastră. Eu vreau să văd o bucurie, eu vreau să văd o dragoste când îmi cântați slavă, slavă. Nu vreau să văd că mă uit la voi așa și voi ziceți, așa trebuie cântați așa repede, că uite că nu mai putem, că răgușim, că n-avem respirație. Eu vreau să văd că voi cântați slavă așa din adâncul inimii. Dumnezeu vrea să vadă în închinare o desfătare a credinciosului. Dumnezeu vrea să vadă că atunci când tu vii la biserică, vii cu o inimă plină de bucurie. Un om al Dumnezeu zice, mă bucur când mi se zice, haidem să mergem la casa Domnului. Nu mă bucur când se spune, hai să mergem hunting, fishing, gambling la Atlantic City sau nu știu unde. Băi, la biserică. Iar biserică, una din primele expresii care le-am învățat eu aici, așa, de la The Romanian Baptist, zice, Thomas Church. Ce vrei să spui? A, frate, păstor, Thomas Church, de la 9 la 12, și ne chinuim sufletul. Și când facem lucrurile cu sufletul chinuit, le facem din obligație, le facem din datorie, le facem din rutină, copiii le fac de frica părinților, noi poate de rușine unii altora, păi dacă nu mă duc la cor, nu duc nici eu, nici altul, Daniel, sigur, deja, ba nu, se întâmplă nimic. Come on, dar la biserică, ce, o să urce pastorul la învon și predică singur? Ce predică aia? Păi nu mai predică, se roagă și zice, Doamne, vei, uite-te ăștia pe unde îs, că trebuia să fie la biserică și nu-s. Mă bucur că mi se zice, haide să mergem la casa Domnului. Dumnezeu primește lucrurile făcute cu bucurie. Sigur, dacă vine farfuria prin fața mea, prin fața ta, trebuie să pui ceva acolo, că altfel e jenant. Dar nu pe cine pune ceva acolo pentru că e jenant îl primește Dumnezeu, ci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Pe cine vine la rugăciune cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Oamenii posteau. Dumnezeu însă nu-i băga în seamă, nu se uita la postul lor, la rugăciunea lor. Și ei întreabă, Doamne, dar de ce e așa? Și Dumnezeu le spune, pentru că, zice Domnul, uitați de ce. În ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți sau să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. De foarte multe ori oamenii sunt foarte interesați de să ne întreagă de chestii tehnice când e vorba de post sau de rugăciune. Am auzit oameni care spuneau și elaborau foarte mult, tata socul a stat de vorbă odată cu un credincios dintr-o confesiune oarecare și dar l-a impresionat cât de mult a elaborat omul ăla despre rugăciune. Și mi-a povestit și mie interacțiunea cu omul ăsta și a zis, măi, Levi, omul ăsta se roagă așa de mult, e așa de rugativ. Și a fost și eu interesat. Și l-ascultam așa, sorbeam cuvintele și la un moment dat zice, mi-a spus omul ăsta că dacă te rogi cu mâinile așa, sau cu mâinile așa, că el a experimentat și una și alta foarte mult și trebuie să rogi cu mâinile așa ca să primești. Și atunci am zis, na, lasă-l. Deja e ceva wrong cu omul ăsta. Nu ții tu mâna așa sau stânga peste dreapta sau dreapta peste stânga. Nu, nu, dragul meu, nu contează că ții mâinile așa sau așa sau așa. Bă, contează, așa n-ai ce să. E clar. Nici așa. Rugăciunea implică o poziție de respect. Dacă înaintea șefului nu-ți permiți să stai cumva, nu-ți permite înaintea lui Hristos Domnul și înaintea lui Dumnezeu, așa. Dar, nu. Nu în astea asta. Oamenii pot fi interesați în detalii, chestiuni tehnice. M-a întrebat doar cineva, eu iau un tratament și iau medicamentele respective în fiecare zi. În ziua în care postesc, nu păcătuiesc dacă iau medicamentele. Bă, au fost unii așa de legaliști care au spus, să nu iei medicamentele, că postești. Bă, sunt tratamente care, dacă nu iei o zi din nu știu cât, de degeaba iei. Eram copil. Postul, așa cum l-am învățat noi în casa noastră, a fost că atunci când se postea, nu se mânca nimic. Până târziu, după masă, târziu, seara. Sau nu se bea nici apă. Dar după ce am văzut că alți creștini aveau alte feluri de post. A fost odată la niște colegi, eram pe clasa noua, și mama lor a întrebat, era înainte de Paști, cu ceva săptămâni, și mama lor m-a întrebat dacă mâncăm de dulce. Eu eram destul de ignorant, în Biblie nu prea citisem despre asta, nu scrie de altfel, și eu m-am gândit că ne întreabă dacă mâncăm dulciuri. În mintea mea am și văzut prăjitorii. Am spus, da, mie îmi plac dulciuri. O, nu, colegii mei au zâmbit și au spus, nu, de asta e vorba de dulce, aia e de dulce, aia e de dulce, aia e de dulce. Asta nu-ți voie în postul Paștelor. Interesant a fost să aflu că țuica nu e de dulce. Țuica, vinul și rachiul nu-s de dulce, deci înainte de, așa, nu mânci carne, mânci fasole, dar bei țuică. Și atunci ai postit și zici, Doamne, dar stai că mă, abia aștept și eu să vină Paște să mânc un grătar sau un pișor de miel cu usturoi. De o lună n-am mai mâncat o friptură cu usturoi. Nu, nu, da, de o lună. Se chinui sufletul. Tu ai îndeplinit un ritual. Postul în general este văzut în Biblie, nu este o destine tehnică a postului, ca renunțarea la plăceri. De orice fel. Poate fi mâncare, poate fi băutură, nu băi sucurile care le-ai băut, nu mai, poate fi total, poate fi, mă rog, parțial. Nu o să găsiți o descriere tehnică a postului, exact așa, nu, de la ora dimineață, 6 a.m. până la 11 p.m., nu o să găsiți. Dar ideea generală este, postul înseamnă renunțarea la plăceri. Acum, vedeți voi, postul de pildă nu este greva foamei. Postul nu e nici cură de slăbire. Scopul postului nu este să dai niște pauze jos. Deși toți am fi fericit să mai dăm din ei și ne zilim și ne luptăm. Postul este un exercițiu spiritual. El trebuie să fie o delectare spirituală. Dacă nu mănânci nimic, nu bei nici apă ziua aia, tot ziua te uiți la televizor. Days of our lives, one life to live, Michael Jackson, Madonna, toți sfinții. Dar ai postit. Nu, măi, tu ai răbdat foame. Tu n-ai postit, tu ai răbdat foame. Sau ai ascultat muzică. Rolling Stone, Britney, alți minunății. Bum, 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 voi auzi? Am avut o zi de post. Nu, ai avut o zi de mâncat. Asta e tot. Și atunci tu l-ai mâncat o zi și la urmă zici, Doamne, hei, chiar așa? Tu nu ții minte? Cum am trecut eu pe lângă Burger King și mi se ăsta glandele salivare ca și la câinele lui Pavlov și aș fi mâncat un double whatever is that? Cum... Și Domnul spune, mă interesează că n-ai mâncat la Burger King joi. Că în ziua aia mai bine mâncai. În ziua aia ai bârfit, ai clevetit, ai vorbit tot felul de flecării, te-ai enervat, ai spus niște cuvinte cam urâte, că nici nu le-ai permis să le spui în românește, le-ai spus în englezește. V-am explicat în altă dată că noi românii vorbim mai ușor prostii în limba engleză. Că nu este par așa de grav. Dacă vorbim, când eram copil și spuneam o prostie, toiagul și neaua ta mă mângâie. Și a fost foarte bun, că și după ce am crescut mare și am mers la liceu și la facultate, nici nu mai puteam vorbi prostii. Mă ardea în palmă. Știți cum îi învață dresorii, învățau pe vremuri, trenevul mediu pe urși să danseze? După muzică, ursul e destul de afon. Punea jerate de cărbune sau de lemn pe beton, într-o încăpere și îl punea pe urs acolo.
Și în timp ce ursul pășea deja ratic,
îi se cânta la fluier,
o anume melodie foarte puternică.
Și ursul, când îl ardea la talpă, se rea așa în sos. S-a constatat că după o vreme nu mai trebuia să-i pui jerate, că ajungea să-i cânti melodia. Și ursul începea să sară, dar nu că dansa, el sărea că l-ardea în talpă. Și amintea el de senzația de arsură. Când eu vorbeam prostii sau veneam cu ceva de la copii acasă, tata și mama mă tratau ca în cap pe urs. Și după aia, când eu m-am dus la liceu și la facultate și în armată, nu am vorbit prostii, n-am înjurat pe nimeni. Oricând m-a înjurat cineva, nu l-am înjurat. Dacă a fost cazul, am trecut și eu la atac. Dar te înjura nu. Dar am pustit. Dar am vorbit flecării. Dar m-am delectat cu cine știe ce reviste. Dar și așa zice, astăzi nu fac nimic, zice, mă duc la... Nu stau acasă, mă plictisesc, zice, nu lucrez, că e o zi de post sau de sărbătoare. Mă duc la film. Și apoi filmele alea de la PG-13 în sus, alea au ceva sens, că altfel sunt boring, nu? Bun, ai fost la film, doamne, n-am fost la Burger King, dar am fost la film. Cam, n-am e post, măi. Trebuie înțelese niște lucruri. Trebuie înțelese niște lucruri. O rugăciune chinuită, o dragoste cu sila, dar nu-i dragoste. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați, să bateți rătăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să se audă, să vi se audă strigătul sus. Dragii mei, noi când venim la biserică și ne rugăm de pildă. Nu ne rugăm să ne auzim unii pe alții. Au, de la fratele Ionel. Nu știu că avem puțin Ionel aici. Ce frumos se roagă el. Da, Costel, da, Viorel, mai frumos. Apoi, sora Marioara, ca prorocița aia Hilda. De la școala biblică care a explicat Daniel. Ce frumos se roagă! Păi nu-i rugăciune dacă noi ne rugăm așa să ne facem niște demonstrații de speech? Rugați-vă! Cum cere rugăciunea? Cântați cum cere cântarea! Închinați-vă cum cere închinarea și postiți-vă cum cere postul ca să vi se audă strigătul sus! O, că se înregistrează, că lasă asta! Sus se înregistrează. Foarte interesant, din acest text m-a frapat, m-a șocat chiar faptul că pot să mă rog, pot să postez, pot să cânt, pot să citesc, pot să fac așa de multe lucruri care toată lumea spune că e bine să le faci și că e rău dacă nu le faci și dacă nu le fac cum trebuie, ele n-au nicio valoare. Ele sunt doar, dacă vreți, un exercițiu, așa ca yoga sau ca practicile stoicilor. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă glasul sus. Dragul meu, când te rogi, când te închini, când mulțumești, când ceri în rugăciune, ai grijă să ți se audă glasul sus, să fii băgat în seamă de Dumnezeu. E șocant faptul că poți să te rogi și să te rogi degeaba. Maliahi, în capitolul 2, cu versetul 13, elaborează asupra acestei posibilități triste. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și cu gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Taman când vezi pe unul că plânge la biserică. Plânge și suspină. Ești impresionat. Noi trăim într-o lume în care la oameni rușine se plângă. Totul în America trebuie să fii smiley all the time, așa, ca zâmbe doar. Aia înseamnă că ai succes. Aia înseamnă că, taman, ăsta e comercial, ăsta e profesional. Unii oameni din Europa și de pe alte continente chiar cred că americanii zâmbesc așa tot timpul, numai să-și arate lucrarea dentară, să vadă ce dentist bun au ei. Cum... E ok să plângi. E ok. În lumea veche, oamenii nu erau așa fățarnici. Așa de histrionici. De actori. Când avea o durere foarte mare, își rupeau hainele. Acum, dacă își rupe cineva haine de durere, spune că e nebun. Ce e cu el, domnule? În loc să simți cu el. Dar poți să plângi. Poți să ai lacrimi în ochi. Și să nu ajungi la nimic. Era un croitor la noi în sat, îl chema Aurel. La fiecare adunare, când participa și el, din când în când plângea, dar plângea extraordinar, ca un copil plângea. Sincer. Dar nu-l ținea după ce pleca de la biserică. Uita de toate. Mă întâlneam cu el uneori și îmi spunea, și eu am să mă pocăiesc. Trebuie, am să mă pocăiesc. Nevasta lui era credincioasă. Și cu lacrimi în ochi și cu promisiunea că se va pocăi. Ani de zile au trecut așa și într-o zi, lucrând la mine la vișeul de sus, în Maramureș, așa de mult a băut în ziua aia și s-a dus la lucru la mine. Și a găsat lampa cu carbit la cu foaica lui și s-a împiedicat. A căzut pe burtă cu lampa sub el, cu flacăra deschisă, lampa de carbit. Nu s-a stins în cădere, s-a prins cu foaica, haine de pe el și a murit ars. Și plângea în biserică. Și promitea că o să se întoarcă și o să se bucăiască. Știa că e rău ce face. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete, cu gemete, așa încât el nu mai poate primi darurile voastre de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Fantastic! Să fii un închinător din acesta foarte zelos, foarte energetic. Și Dumnezeu să nu poată primi nimic. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai întemeiat legământul. Maleahii insistă aici, de fapt Dumnezeu prin Maleahii ne atenționează asupra faptului că infidelitatea conjugală, divorțul, sunt lucruri care rup legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă acum 30-50 de ani era un scandal când un bărbat umbla aiurea și o nevastă umbla aiurea și se vorbea în toată comuna și în tot județul și era mare minune, astăzi a devenit ceva comun. Psihologii spun că noi am devenit, suntem more acceptable, adică more acceptant, noi acceptăm acum mai ușor, societatea acceptă mai ușor infidelitatea, adulterul sau divorțul. Dar asta e societatea, așa suntem noi, sau alții. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Nu e o sfințenie în cartea lui Isaia, alta în cartea lui Maleahii și alta la New York. Standardele sfințeniei lui Dumnezeu sunt aceleași. Matei 2:16, pardon, Maleahii. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Nu-i timp să elaborezi acum, poate face o altă predică. Luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Aici e vorba, în primul rând, de bărbați. Le vorbește bărbaților. Nu spune în inimă. În minte. Luați seama în mintea voastră. Infidelitatea. Păcatul acesta al infidelității conjugale începe din minte. Atunci când te uiți în stânga și în dreapta, unde n-ar trebui să te uiți, și o să vezi altele mai tentante sau mai de dorit decât nevasta ta. Și nici nu ai să te gândești că odată ai să faci prostia. Acolo undeva în minte încălzești ideea. Clocești ou de basilic, de viperă. În mintea voastră, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Infidelitatea soțului față de soție și a soției față de soț începe din minte. Acolo încolțește și dacă nu se pocăiește omul în mintea lui, să știți, păcatul se comite. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Poți să fii foarte religios, știți? Sunt oameni care merg la biserică, sunt în comitete religioase. Dar dacă ești necredincios? Legământul de căsătorie nu este doar un contract social sau o promisiune reciprocă, ci este un contract înaintea lui Dumnezeu. În una din duminicile următoare voi avea o predică cu voia lui Dumnezeu, dacă vom fi în viață, din Proverbe 2. Și acolo se vorbește de înțelepciunea care te ferește de mari căderi, de mari păcate, de mari probleme în viață, te ferește de curvie și zice așa, printre altele, că înțelepciunea te scapă de nevasta altuia, de străină care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Nu spune că uită legământul soțului ei. Bărbatul infidel nu uită legământul soției lui, ci legământul lui Dumnezeu. Asta era o mare problemă pe vremea lui Maleahi. Dumnezeu le spune, voi vă duceți la biserică, voi strigați, plângeți, ridicați mâinile sus, dar eu nu vă bag în seamă, pentru că nu vă pocăiți. Sunteți necredincioși. Uitați-vă în Isaia, voi citi versetele 13, 14 și 15 din capitolul 1. Ce spune Dumnezeu despre oameni care erau religioși, aveau religie, dar nu aveau credință și pocăință și nu aveau viață de sfințenie? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și prasnicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Aici sângele e luat ca simbol al păcatului, nu neapărat sânge. Mâinile vă sunt pline de păcat, de nelegiuire, de neascultare, dar tu te rogi. Doamne, ajută-mă la servici, Doamne, ajută-mă la calici, Doamne, fii cu mine în călătorie, ajută-mă în business-ul meu, ajută. Dar mâinile mele și mâinile tale sunt pline de păcat, nici nu vrei să ne spălăm păcatul de pe mâini. Dar, schimb, suntem religioși. Un poet vorbea despre starea asta scriind religii fără de credință și creștinism fără de Hristos. Levitic 19:5 e vorba despre jertfa de mulțumire. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți în așa fel ca să fie primită. Păi, eu am fost la biserică. Duminica am fost la biserică și dimineața și seara. Foarte frumos, drăguțul de tine. Dar când te duci la biserică, când vii la biserică, vino în așa fel ca venirea ta la biserică să fie primită. Ca orele alea trei să fie primite. Că dacă a trecut cumva slujba peste 12 și ai făcut overtime, să fie primit, că altfel nu. Deja, dacă vii la biserică să-ți arăți rochia cea nouă, să arăți costumul, să arăți, eu știu, talente, ce mai... Sunt multe motive. Sau chiar rămas să mai vezi oameni, să auzi românește. Păi e bun și asta. Dar nu ajungi. Când aduceți Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți în așa fel ca să fie primită. Dacă am studiat Vechiul Testament și n-am să elaborez pe tema asta, pentru că vrem să încheiem, vom vedea că acolo se dau indicații foarte stricte și foarte clare și am anunțit în detaliu cu privire la daruri și jertfe care se aduc lui Dumnezeu, ce se poate aduce, ce nu se poate aduce și cum trebuie să se aducă. Vom vedea că, de pildă, se specifică că închinătorii care veneau de departe, din alte părți ale lumii, puteau să convertească jertfa lor în bani. Și în loc de miel, dacă n-aveau de să-l cumpere, puteau să dărească bani. Și acum noi trăim într-o lume în care totul merge pe bani. Nu mai te duci, de exemplu, la unul să spui, dăm 2 kg de roșii, pentru că îți dau un ceas. Uite, ia ceasul ăsta, dăm 2 kg de roșii. Nu, toată lumea lucrează cu bani. Și la biserică de aia nu mai dăm făină, grâu, porumb, piersici, marmeladă, dulceață de căpșuni. Fie dăm $1, 2, 5, 50, 100. Și credem noi că banii sunt neutri. Dar să știți că nu e așa. Dumnezeu nu primește orice fel de bani. Nu mă refer că nu primește lei, de pildă. Mergem la dolari și lire sterline. Dumnezeu nu primește bani murdari. Ce înseamnă bani murdari? Adică normal că umblă toți cu ei. Când eram copil, ne jucam cu monede și tendința copiilor era să pună bani în gură. Și mamele imediat, wow, nu pune bani în gură, că banii e murdar. Și așa e, murdar, dar are două feluri de murdări banul. Nu-i numai murdăria că toți îl poartă în mână și unul se spală și alții nu se spală și pe bani sunt microbi. Asta e una, nu-i cea mai periculoasă asta. Banul e murdar când l-ai câștigat murdar. Banul poate fi cinstit sau necinstit, poate fi curat sau murdar. Cum a fost el câștigat de tine? Nu de alții înaintea ta. Cum a fost câștigat el de tine și de mine? N-ajunge. Poate că noi ne bucurăm. O, cineva a dat $100 la biserică. O, big deal, a dat $100, ce bine. Altul a dat 500. Și mai mare bucurie. Mă, că mă, și vine unul, 5.000 dau la biserică. Oh, ce ne bucură. Dragul meu, aș vrea să vă arăt foarte, foarte concis un paragraf din Sfânta Scriptură care arată că nu te poți închina lui Dumnezeu, nu numai că oricum, nici cu orice. Deuteronom 23:18. Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine, ca împlinirea unei juruințe oarecare, că și unul și altul sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Oamenii cred uneori că dând o zeciuială la biserică, din niște bani câștigați oarecum, toți banii devin justificați. Aici spune așa, banii care cineva i-a câștigat din curvie, din practicarea prostituției, nu sunt acceptați la casa lui Dumnezeu. Banii care sunt dați din prețul unui câine, pe vremea aceea un câine nu valora nimic mare lucru. Astăzi, toți buldogii ăia și chinezii ăia, nu mă știu la rase prea bine, mă iertați că nu m-am pregătit cu rase de câini, dar am văzut $1,000, $2,000, cineva a adus din Europa, din Ungaria, un câine, $2,500, plus biletul. A fost prețul câinelui în Ungaria. Păi dacă îl vinde și dă bani la vreo biserică, e cam am câte lucruri se pot face. Dragul meu, nu-i timp de elaborat aici prea mult, dar învățătura generală este. Nu te poți închina lui Dumnezeu cu orice. Nu poți aduce înaintea lui Dumnezeu lucruri care lui sunt urâte, care sunt pentru el o scârbă, ca de pildă. Bani câștigați necinstiți, prin înșelătorie, furte, scrocherie, asuprire. Nu poți. Bani care i-ai câștigat prin faptul că ai oprit plata lucrătorilor cu ziua, jocuri de noroc, cărți, droguri. Bani câștigați din vânzare de droguri. Când a fost scandalul acesta cu Enron, boșii mari care au extrocat și au mâncat pensiile oamenilor, se spunea de unul din directori, era așa un om bun, zice, dădea bani la charities și ceșoane la biserică, dar foarte mulți. Come on! Ai furat 100 de milioane, ai extrocat 100 de milioane, ai lăsat 2.000 de oameni sau 20.000 de oameni fără pensie și ai dat 1.000.000 la biserică. Crezi tu că ai impresionat Dumnezeu de milionul tău? Crezi că ai cumpărat raiul cu milionul ăla tău și că acum restul de milioane îți cinstite? Nu! Domnul Iisus e impresionat de doi bănuți. Dați de o văduvă, dar au fost bănuții ei! Nu i-a înfurat, nu i-a înșelat. Asta este învățătura din Deuteronom 23:28. Cu aceste lucruri nu te poți închina. De aceste lucruri trebuie să te pocăiești, dragul meu. Dumnezeu spune și pe tonul ăsta aș vrea să încheiem, pe un ton pozitiv. Iată postul plăcut mie. Și am putea spune, iată rugăciunea plăcută mie. Iată cântarea plăcută mie, iată jertfa plăcută mie, iată închinarea plăcută mie. Versetul 6. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, eliberează, dă drumul celor asupriți, eliberează pe cei asupriți, rupe orice fel de jug. Toate verbele sunt la modul imperativ, foarte intense. Dezleagă, deznoadă, eliberează, rupe. Dacă nu faci aceste lucruri, închinarea ta e goală, e lipsită de valoare. Nu, îmi pare rău așa că nu e timp, dar știu că și vouă vă pare rău dacă nu încheie la timp. Dar dezleagă lanțurile răutății, numai aici vreau să subliniez. Lanțurile răutății sunt mai tari ca lanțurile multor păcate. Răutatea e un păcat de care ne pocăim cel mai greu. Și știi ce e grav cu păcatul răutății? Anumite păcate nu le poți face toată viața. Acum, sunt păcate care se pot face la 20 de ani, la 25, la 40, la 50, până la... de la 75 de ani, 80 de ani în sus, nu mai poți face anumite păcate. Deja vă mergi tu pe stradă și te uiți ca un bezbetic la toate femeile. Te bagă în seamă și gata. Cineva spunea, zice, am o gastrită foarte severă, un ulcer duodenal. Nu mai pot să beau nimic, zice, nu mai beau. Păi și ce cu asta? Că nu poți bea din cauza stomacului, dar în mintea ta numai... Dar nu-i pocăință. Răutatea însă e un păcat care... Poți trăi cu el până mor. Mor tu și răutatea încă mai trăiește după tine. Copiii sunt răi, pot fi răi, copiii sunt foarte răi. Dă-mi jucăria! Știi dacă ai doi copii și ai numai o mașină de un fel? Aman, aia o vrea fiecare. Răi putem fi noi, tinerii pot fi răi, noi ce suntem la o vârstă adultă putem fi răi, și bătrânii pot fi răi, străbunicii pot fi răi. Dezleagă lanțurile răutății. Da, dar ce frumos am luat cuvântul la școala biblică. Nimeni n-a explicat ca mine.
Chiar nu vezi? Ba da, zi, Domnul, am văzut, ai vorbit la școala biblică ca un sfânt. Dar luni, când ai mers la servici sau la școală, n-ai fost sfânt.
Te-ai luat de legăturile robiei. Ce legăturile robiei?
Patim, patim.
Fumatul, de pildă, consumul de droguri. Nu poți, Dumnezeu vrea să fii liber. Vezi cum lași adevărul, adevărul vă va face slobozi. Împarte spâinea cu cel flămând, adun casa ta pe nenorociții fără adăpost, vezi pe un om gol îmbracă-l, acoperă-l, nu întoarce spatele semenului tău.
Știi, noi mergem la biserică și vrem să ne spună pastorul ce ne place, că de-aia îl plătim. E, și ceva nu mai plătiți până când au auzit voi ce vă place, o să mai dureze. Din biserica noastră a fost o familie. Nu mai locuiesc acum la New York. Dar cred că și cei care locuiesc aici se încadrează în pătrățica asta. Ia binecuvântat Domnul. Salar, jos, tot. Așa cum începe a doua și a treia generație în America. Primul lucru care l-a făcut după ce au început să ne meargă, bine, a cumpărat un câine. Au început să se ocupe de el. Păi, fraților, nu știți ce beleai cu un câine în America. Trebuie dus și la psiholog, domnule, ședință de psihanalize. Câinele era stresat. Pe lângă că el te iau bani cu mâncarea, nu orice mâncare, că nu-i costa orice. Câinele era stresat. Cu banii care îi dădeau pentru câine. Poate în România se putea hrăni un copil sau mai mulți. Cu banii cu care se hrănește o pisică în America și un câine, în India și, eu știu, în alte părți ale lumii, se ține un copil. Și mai mulți. Nu, eu nu pot să uit, mi-am amintit mereu și asta, vă spun, vă arăt notițele, că nu era în predică ilustrația asta, că noi am primit o scrisoare de mulțumire și eu am citit-o la fratele Bora și mi-a dat-o, mi-am citit-o și i-am trimis 50 de dolari unei familii, nu mai știu cine e familia, știu cum îi cheamă, și ne-au spus că cu aia 50 de dolari și ce au mai avut și ei economii, și-au cumpărat o vacă. Și acum toți au lapte. Și când am citit-o că au cumpărat o vacă și au lapte, toată biserica a râs. Eu știu că a fost un râs de bucurie, nu? De a trebui să mă opresc, să zic, da, băi, fraților, că laptele de la vacă vine. 50 de dolari. Și câinele și pisica stresați consumă mult mai mult de 50 de dolari. Aia îi găsești tu prima dată să faci când ai ajuns să ai bani. Când ți-a dat Dumnezeu de merge business-ul de ani de zile, măi, să meargă business-ul. Păi anul ăsta n-am, mai mult am investit decât am câștigat. Și când deodată merge și ai găsit salariul ăla, nu mai lucrezi cu 7 dolari pe oră, lucrezi cu 50 de dolari pe oră. Vreau să vă spun vouă, cine lucră cu 50 de dolari pe oră, lucră mult mai greu decât cine lucră cu 50 de dolari pe oră. Cine lucră cu 50 de dolari pe oră, mai învârte o foaie, mai bea o cafea, mai se uită la nu știu ce și câștigă mai ușor. Și cu 5 dolari pe oră se câștigă greu. Numai că știi ceva? Ăla cu 5 dolari pe oră mere la biserică și Domnul dă un numele Domnului, pardon, un dolar. Și ăla cu 5 dolari pe oră nu mai știe de pui mac și-și cumpără un câine, și-și cumpără o pisică, și-și cumpără un papagal, și-și cumpără... I don't know. Și după aia, Doamne, va doare cap, și doare cap. Doamne, dar eu m-am dus la biserică, s-au încântat. Nu. Atunci, dacă vei face așa, de câteva ori, de 4 sau de 5 ori se spune atunci. Uitați-vă la versetele 8, 9, 10. Câte binecuvântări urmează când faci așa. Dragii mei, noi ca și creștini, ar trebui să ne putem aduce aminte. Nu să cumpărăm conservele la câine. O, anul trecut, sau luna, nu mai e prea de mult, luna trecută am cumpărat un palton. Păi n-am mers cu sau paltoane. Cumpăra la cineva din Belorusia atunci. Erau niște oameni săraci, i-am ajutat. Și când vom face acestea, vă spun, dragii mei, mai citiți și voi acasă, că încă mai e mult de spus. Zice aici în versetul, într-unul din versete, că și o să fii mai sănătos. Că atunci când o să faci lucrurile care Dumnezeu le așteaptă de la tine, îți va asculta rugăciunea, te va binecuvânta, te va ridica, vei avea bucurie, vei avea progres și vă spun că scrie și ca ai să fii mai sănătos. Tare multe boli domnești le avem noi, mă refer la afecțiuni serioase, și pentru că nu suntem cum ar trebui să fiu. Când ajuți pe cineva, când faci ce trebuie făcut, știi ce bucurie. Nu
sunt oameni depresați, ajută pe un sărac să vezi că te mai simți deprimat. Cumpără o haină unuia care n-are ce să îmbrace de undeva, să vezi că nu mai ești deprimat și nu mai zici, nu știu cu ce mă duc la biserică acum. Ai 25 de cravate agățate acolo și nu mai știi. Nevasta, să merge, să nu merge. Merge și fără ea. Vine numai cu inima. Și te închină Domnului cum trebuie. Hai să vezi că n-ai să mai fi deprimat, n-ai să mai fi plictisit, n-o să mai insomnii. Când faci lucrul care vrea Dumnezeu, așa să faceți și atunci am să fiu cu voi, zice Dumnezeu. Amin.